Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Oltiariq tumanida yashovchi fuqaro MB'ning tuman xalq qabulxonasi binosi oldida tashqari ko'chada o'z qo'l tomirlariga jarohat yetkazishga uringani, bunday xatti-harakatlarga uzumchilik uchun ajratilgan yer maydon to'g'risidagi qarorning bekor qilingani sabab bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Farg'ona viloyat hokimligi holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha fuqaro MB haqiqatan ham joriy yilning 11-mart kuni Oltiariqdagi tuman xalq qabulxonasi binosi oldida o'z qo'l tomirlariga jarohat yetkazishga uringan. Biroq tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining harakatlari sabab uning urinishi oxiriga yetmay, tibbiy birlashmaga olib borilib, birinchi yordam ko'rsatilgan. Bugungi kunda uning sog'lig'i va holati yaxshi darajada. Viloyat hokimligi, viloyat xalq qabulxonasi, xalq deputatlari, viloyat kengashi, viloyat prokuraturasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan mazkur holat yuzasidan o'rganish olib borish uchun ishchi guruh tuzilgan. Ishchi guruh fuqaroga uzumchilik uchun yer maydoni ajratilishi, bu bo'yicha tuman hokimi qarorini bekor qilinishi bilan bog'liq holatlarni va fuqaroni bunday xatti-harakat qilishga majburlagan sabablarni joyida o'rganib chiqadi. Uning natijalari yuzasidan tez kunda qo'shimcha ma'lumot e'lon qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.